Бишкекте кечки саат 6 жарым Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер, Азаттык радиосу жума 14 июль күнкү кечки программаларын улантып жарым сааттык берүүсүн эфирге чыгарат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Ирак бийлиги өлкөнүн экинчи ири шаары Мосулду согушкерлерден бошотконун жар салды.
Мосул ислам мамлекети тобунун колундагы эң ири шаар болчу. Ал бошотулду. Эми топтун чордону саналган Сириянын Ракка шаары бошотулса, кайсы бир аймакка ээлик кылган жана кайсы бир калкты башкарган ислам мамлекети деген администрация жок болот.
Түркияда аягы көрүнбөгөн камоолорго жол ачкан төңкөрүш аракетинен туура 1 жыл өттү.
Өкмөт 15 июлдагы төңкөрүш аракетин пайдаланып, 20 июлда өзгөчө кырдаал режимин киргизүү менен өзү төңкөрүш жасады.
Алдындагы жарым саатта биз мына ушул темага арналган биз жана дүйнө берүүсүн сунуш кылабыз. Адегенде болсо соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Али Токтокунов.
Кутман кечиңиз менен. 14 июлда Иерусалимдеги атышуудан 3 киши жараат алды. Алардын экөөнүн абалы оор. Маалыматка караганда жоочулар храм тоосунун жанында полицияга ок атышкан. Полиция алардын артынан кууп 3-өөнү атып өлтүргөнүн билдирүүдө. Окуядан кийин эски шаарга кире турган жолдор жабылды. Аль-Акса мечитиндеги жума намазы да болбой калды. 2015 жылдын сентябрынан бери Палестина тараптан чабуул койгондор 40 ашуун израилдикти жана 3 чет өлкөлүктү өлтүрүшкөн. Ушул эле убакыт ичинде Израилдин коопсуздук күчтөрү 250 ашуун палестиналыктарды өлтүрүшкөн. Алардын көбү чабуул койгондор же чабуул коюуга ниеттенгендер деп сыпатталган. Эл аралык мунапыс укук уюму укук коргоочу Нобель сыйлыгынын ээси Лю Сяобонун өлүмү үчүн Кытай бийликтерин сынга алды.
Is really one of the world's greatest human rights champions.
Лю Сяобо дүйнөдөгү эң атактуу укук коргоочулардын бири болгон. Ал өмүр бою адилеттүүлүк жана адам укуктары үчүн күрөштү. Бирок аны даңктоонун ордуна Кытай бийлиги анын оозун жабууну туура көрдү. Анын үй бүлөсү куугунтукталып ал эми өзү абакка камалды. Ага чет жакта даарыланууга мүмкүнчүлүк беришкен жок. Кытай бийликтери тарыхта болбогон кечилдикти жана катаалдыкты көрсөтүштү. Деди эл аралык мунапыс уюмунун Азия бөлүмүнүн башчысы Никола Бекелин. Демократиянын белгилүү коргоочусу жана диссидент Лю Сяобо Кытайда түрмөдөгү ооруканада 61 жашында кечээ 13 июлда көз жумган. Жакында эле укук коргоочуну ооруканада көрүшкөн чет элдик адистер аны башка өлкөдө дарылоо мүмкүнчүлүгүн айтышкан болчу. Бирок Кытай бийликтери ал илдети аныкталган май айынын соңунан тарта эле эң мыкты дарыгерлердин кароосунда экенин айтып келишкен. Лю Сяобо 2008 жылы Хартия 8 деген документке авторлош болгондон кийин камакка алынган. Анда Кытайда адамдын фундаменталдык укуктарын коргоого жана саясий системаны реформалоого чакырык жасалган болчу. 2009 жылы бузук иш мердиги үчүн деп 11 жылга кесилген. 2010 жылы Нобель сыйлыгына татыган болчу. АКШ президенти Дональд Трамп орусиялык кесиптеши Владимир Путинди Вашингтонго чакырат, бирок азыр эмес. Бул тууралуу Трамп Парижге келатканда учакты өткөргөн маалымат жыйынында айтканын Ак Үйдөн билдиришет. 12 июлда Рейтер агенттигине маегинде АКШ президенти дагы бир жолу 7 июлдагы жолугушууда Путин Америкадагы шайлоого Кремль кийлигишпегенин билдиргенин айткан. Трамптын сөзүндө ал Путин менен бул маселени 20-25 мүнөт талкуулаган. Эки өлкө президенттери бир нече жолу телефондон, бир жолу бетме-бет жолугуп сүйлөштү. Бири-бирин азырынча мекендерине чакырышы элек. АКШ Орусия мамилесинин расмийлер ушул тапта эң төмөнкү деңгээлде деп баалап келишет. 11-12 июлдагы селден жабыркаган Баткендин Кадамжай районунун Орозбек файлы калыбына келтирилүүдө. Бул тууралуу Азаттыкка өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Равшан Рыспаев билдирди.
15 техника тартылды жергиликтүү бийликтен, ишканалардан иштер жүрүп атат, бар жокту. Убактылуу кээ бир жерлерде свет жок болуп атат, бирок жумуштар жүрүп атат, берилип атат.
Министрликтен билдиришкендей, сел бир үйдү толук кыйратып, 90 үйгө кесепетин тийгизген. 3 ири жана 12 чакан көпүрө бузулган. Ал эми эл аралык Кызыл Чырым коому кырсыктан жапа чеккен 21 үй бүлөгө гуманитардык жардам катары идиш аяк, төшөнчү жууркан жана гигиеналык каражаттарды бергенин маалымдады. Президенттик шайлоону өткөрүү алкагында Кыргызстанда 2300 шайлоо тилкеси ачылат. Бул тууралуу шайлоого даярдык боюнча штабтын жыйынында Боршайкомдун төрайымы Нуржан Шайылдыбекова билдирди. Анын айтымында чет өлкөлөрдө 36, ал эми Бишкек жана Ош шаарларында кошумча шайлоо тилкесин түзүү сунушу каралып жатат. Мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Дастан Догоевдин айтымында биометрикалык маалыматтарды тапшырган 2,954,547 шайлоочу бар. Алардын ичинен 26 миңден ашууну каза болгондугуна жана 3 миңге жакын жаран башка өлкөнүн жаран жарандыгын алганына байланыштуу тизмеден чыгарылган. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрда өтөт. Ушул убакытка чейин талапкер болом деп арыз тапшыргандар 25 кишиге жетти. Кыргызстан Ислам университети билим берүү жана илим министрлигинен кесиптик жогорку билим берүү боюнча лицензия алды. Бул тууралуу аталган университеттен кабарлашты. Маалыматка ылайык, лицензия университетке теология багытында жогорку кесиптик билим берүүгө расмий укук берет. Кыргызстан Ислам университети 90-чу жылдан тарта иштеп келет. Бул мезгил аралыгында билим берүү министрлигинен расмий каттоодон өткөн эмес. Кыргызстанда диний билим берүүнү жөнгө салуу боюнча демилгелер көтөрүлүп, учурда тиешелүү мыйзам долбоору иштелип жатат. Анда өлкөдөгү диний билим берүү жайларын милдеттүү түрдө каттоодон өткөрүү каралган.
Рахмат Али, акыркы кабарлардын кеңири топтому менен azattik.org сайтыбыздан таанышып туруңуздар, берүүбүздү улантабыз. Ирак бийлиги өлкөнүн экинчи ири шаары Мосулду согушкерлерден бошотконун жар салды, бирок бул Ислам мамлекети тобу алсырады дегенди билдиреби? Жоочулар кайсы тарапка качып жатат? Түркиядагы аягы көрүнбөгөн камоолорго жол ачкан төңкөрүш аракетинен туура 1 жыл өттү. Азаттык радиосунун биз жана дүйнө берүүсүн бул жолку чыгарылышы дал ушул эки темага арналды. Берүүнү Кубат Касымбеков алып барат.
Ошентип, Ирак бийлиги Мосул шаарында Ислам мамлекети экстремисттик тобун жеңгенин жарыялады. Буга байланыштуу АКШ менен Кытай расмий Багдаддын дарегине куттуктоолорун жолдоду. Эл аралык мунапыс уюму болсо, Ирак өкмөтү жана анын өнөктөштөрү Мосулдагы уруштарда эл аралык мыйзамдарды бузду деп билдирди. Дээрлик 9 айга созулган Мосул операциясынын куну эмнеге турду? Ырайымсыздыгы менен белгилүү Ислам мамлекети радикал тобунун коркунучу азайды деп айтууга болобу? Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүндө обол ушул маселеге кайрылабыз. Суроолорубузга жакынкы чыгыш боюнча талдоочу биздин радионун Иран кызматынын директору Арман Темастофи мырза жооп берет. Кош келдиңиз. А дегенде болсо Элиза Кененбаеванын теле баянына көңүл буралы.
Мосулдун өзүндө шаар жыхачылардан бошотулганы өткөн аптадан тарта эле майрамдалып жатты. Мунун урматына Багдаддан барган премьер-министр Хайдар Алябади Ислам мамлекети экстремисттик тобу үстүнөн жеңишти расмий 10 июлга барып жарыялады.
Ушул жерден бүткүл дүйнөгө Даиштин террорчулары түзүлгөнү тууралуу 3 жыл мурда Мосулдан билдиришкен террорчул жалган мамлекеттин жеңилгенин жана кыйраганын жарыялайм. Ирактыктардын кан жаны жана алардын аракети менен биз бул канкор мамлекеттин үстүнөн жеңишке жетишип, аны тарыхтын таштандысына ыргыттык.
Премьер Абадинин билдирүүсү артынан Мосулдагы жеңишти майрамдоо Борбор Багдадта жана башка шаарларда да улантылды. Катарына жакынкы чыгыштан эле эмес, башка аймактардан миңдеген согушкерлерди азыр алган Ислам мамлекети экстремисттик тобунун жол башчысы азыр мерт болгону так кесе ырастала элек Абу Бакр Аль-Багдади алар халифат курушканын Мосулдун чоң мечитинен 2014 жылдын июнь айында жарыялаган эле. Шаарды да анда алар оңой эле дээрлик эч каршылыксыз басып алышкан. Халифатчыларды Ирактагы Борбордон сүрүү операциясы алардын 2 жыл ашуун көзөмөлүнөн соң былтыр 17 октябрда гана башталган болчу. Операциянын жүрүшүндө өмүрү кыйылган адамдардын саны азырынча анык эмес, бирок миңдеген деп болжолдонууда.
Даиш бизге абдан жаман мамиле кылды. Түрмөле болду. Качырбастан эшикти жаап, үй ичинде өлгүлө дешти. Кудайга ыраазыбыз. Армия келип бошотту.
Улуттар уюмунун эсебинде Мосул операциясы учурунда качып тозгон 920 миңдей адамдын 700 миңдейи азырда үй жайына кайта элек. Тигр дарыясы экиге бөлгөн шаардын алгач чыгыш аптасы быйыл январда тазаланган. Ал эми батыш аптасы өзгөчө эски бөлүгү дээрлик урандыларга айланып талкаланды.
Даиш чатырлар менен имараттарга көз катарларды жайгаштырган. Учактар аларды аныктап бутага алып жатышты. Андыктан талкалануулар менен келтирилген зыян үчүн да Даиш күнөөлүү.
Мосул операциясына АКШ баштаган коалиция чечүүчү колдоону аба соккулары аркылуу гана эмес, жерден да көргөзүп келди. Улуттар уюмунун эксперттери шаардагы базалык инфраструктураны калыбына келтирүү үчүн эле 100 миллиондогон доллар зарылдыгын айтып жатышат.
Мосулдун батышынан бул жаңжалдардагы эң ири талкаланууларды көрдүк. Зыяндын көлөмүн Иракта буга чейин болгондор менен салыштыруу мүмкүн эмес. Менимче, Мосулдун чыгышы менен батышын ыкчам стабилдештирүү эле 1 миллиарддан ашуун долларга турат.
Мосулдун бошотулду деп жарыяланышы эле Ислам мамлекети экстремисттик тобу Ирактан биротоло сүрүлдү дегенди билдирбейт. Согушкерлер али бир нече шаарчылар менен кыштактарды көзөмөлдөөдө. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Дал ушул теманы эми биз студиядагы коногубуз жана экспертибиз Арман Мустафи мырза менен талкуулайбыз. Мистер Мустафи, thank you very much.
Мустафи мырза, биз Мосулду бошотуу операциясы жөнүндө бир нече ай бою сөз кылып келдик. Акыры согушкерлер шаардан сүрүлдү. Бул шаардын бошотулушу Ирак үчүн, балким дүйнө үчүн канчалык маанилүү?
For Iraqi government is very important because
Ирак өкмөт үчүн бул абдан маанилүү. Себеби 3 жыл мурда Ислам мамлекети экстремисттик тобу Мосул ээлеп, Багдадка жакындаганда Ирак 3 аймакка бөлүнүп, аны 3 башка тарап башкарып алган. Түштүктө Багдад, түндүк чыгышта курдтур аймагы, калганы Ислам мамлекети тобунун колунда өткөн. Ал мезгилде 3 тараптын бири экинчисин жеңип чыгарып күмөн эле. Эми Мосулду бошотуу менен Ирак армиясы күчүн көрсөттү. Азыр Иракта 3 эмес, 2 гана тарап калды. Дүйнө үчүн кандай мааниси бар? Мосул Ислам мамлекети тобунун колундагы эң ири шаар болчу. Ал бошотулду. Эми топтун чордону саналган Сириянын Ракка шаары бошотулса, кайсы бир аймакка ээлик кылган жана кайсы бир калкты башкарган Ислам мамлекети деген администрация жок болот. Ошонусу менен
маанилүү.
Мосул шаарын бошотууга көп убакыт кетти жана чоң күч да жумшалды. Операцияларга бир гана эл аралык коалициядан колдоо алган Ирактын миңдеген аскерлери эмес, күрдтөрдүн пешмерга күчтөрү, ший жоочулары да катышты. Ислам мамлекети тобу мынча күчкө 9 ай бою кантип туруштук берип турду?
Биринчиден, бул жерде идеологиялык фактор бар. Мындан тышкары согушкерлер көзөмөлдөгөн баардык аймактар, өзгөчө Мосул сыяктуу шаарлар жашыруун мина, бомбаларга шыкалган эле. Снайперлер көп болду. Жоочулардын акырына чейин туруу ниети күчтүү эле. Алар ырайымсыз кылмыштарды жасаганын, артка жол жок экенин билишти. Андыктан алардын негизги куралдарынын бири жангечти чабуулдар болду. Мындан тышкары Ирак армиясы менен анын өнөктөштөрүн жайкын тургундардын өмүрү тынчсыздандырды. Ислам мамлекети тобу үчүн жөн жай тургундардын жашоосу мааниге ээ эмес болчу.
Life of anybody was not worthy for them.
I see. We will come back to our conversation. Мосулдун артынан эми Сирияда Ислам мамлекети тобунун бул жердеги де-факто борбору жана башкы таяначы деген Ракка шаары дагы бошотула турганын алдыдагы талкууда дагы айтып өттүк, күтүрүп жатат. Окуялардын мындай өнүгүшү радикал топтун күнү бүтөт дегенди билдиреби? Дал ушул суроого Азаттын кабарчысынын суроосуна жакынкы чыгыш боюнча адис АКШдагы Оклахома университетинин профессору Джошуа Ландис мырза жооп берген эле аны угуп алсак.
Жок, бул али бүтүш эмес. Жакынкы чыгыштагы коркунучтуу башаламандык Ирактын алсырашы албетте ал кайра консолидация болду, бирок али аксап турат. Сириянын мурдагыдай эле абдан чачыранды абалы. Биз билбейбиз, ал бөлүнүп майдаланып кетеби же бөлүнбөйбү. Бүткүл жакынкы чыгыш араб жазындагы сол колдоолордун таасиринен али арыла элек. Анын үстүнө бул чөлкөмдөгү саясий тартиптин дээрлик баары олуттуу түрдө делегитимдешип да кетти. Араб жазына байланышкан проблемалардын көбү али проблема бойдон. Жаштардын толкундоосу, жумушсуздук же экономиканын начар башкарылуусу болобу, аймактын бир да өлкөсү өзгөчө жаштар үмүттөнгүдөй прогресс жасай албай жатышат. Туннелдин аркы учу көрүнбөйт. Жардын кырынан бери кайткан Египет өңдүү мамлекеттердин экономикалык эсептери да тескери багытта кетүүдө. Мисалы, Тунис тамырлашып алган коррупциядан кутула алган жок. Жыйынтыктаганда, качан жакынкы чыгыштын экономикалык келечеги жарык болмоюнча Ислам мамлекети өңдүү радикал кыймылдарга орун табыла берет. Бирок алардын утулуп жатканы абдан маанилүү. Олуттуу жеңилүүгө учураган кезде алар муну пропагандандын эсебинен жаба алышпайт.
Now, Mr. Mustafi, Iraqi
Мустафи мырза, Ирак өкмөт башчысы Мосул шаарындагы согушкерлердин басымдуу бөлүгү өлтүрүлгөнүн билдирди. Бирок айрымдары качып кетүүгө үлгүрүшкөн экен. Шаардагы жүздөгөн согушкерлердин тагдыры кандай бүттү? Качкындары каяка кетишти?
Where do you think they ran to?
Well, who have been killed? They are still underground in Mosul.
But албетте, өлтүрүлгөн согушкерлер урандылар алдында калганы бышык, бирок качкан согушкерлер үчүн бара турган жер көп. Ирактын борбордук бөлүгүндөгү Ховейжа региону дале Ислам мамлекети радикал тобунун колунда турат. Алар Мосулдун батышындагы Талафар шаарында көздөшөт. Сириядагы бир катар аймактарга жоочулар ээлик кылышат. Албетте, чөлдөр бар. Согушкерлер чөлдөргө оазистерге жашырынып машыгышы мүмкүн.
Соңку 2 жылда эл аралык коалициянын аракети менен Ислам мамлекети радикал тобунун каржы булактары кыйла кыскарганы белгилүү. Согушкерлер азыр акчаны кайдан алып жатышат? Каржылык абал кандай?
Financial state of the extremist group.
Now it's catastrophic. Your information is correct. Since 2 years ago,
абалы өтө начар. Сиздин маалымат туура. 2 жыл ичинде согушкерлердин акча булагы азайды. Алар мурда акчаны кайдан таап келгенин айтып өтөйүн. Алар мунайды Түркиядагы кардарларга сатышчу. Ал токтоду. Экинчиден элге салык салып келишкен. 2 жыл мурда 8 миллион адам ислам мамлекети тоонун көзөмөлүндө болчу. Мындан тышкары өкмөттөр расмий түрдө четке какканы менен араб сунит өлкөлөрүндөгү бай адамдар каржылык колдоо көрсөткөнү кабарланып келет. Согушкерлер адамдарды барымтага алуу, банктарды тоноо жолу менен да акча табышчу. Маселен, Мосул шаарындагы банктарда толтура акча бар эле. Согушкерлердин дагы бир каржы булагын көптөр биле беришпейт. Ирактагы медицина кызматкерлери жана Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар агенттиги тастатагандай, ислам мамлекети тобу туткундардын, жаракат алган аскерлердин, өлүм жазасына тартылгандардын органдарын сатуу менен да алек болгон.
That's very interesting and finally I want to ask
акырында күрд тарап тууралуу сурагым келип жатат. Күрдтөрдүн регионалдык өкмөтү сентябрь айында көз карандысык боюнча референдум өткөрөрүн жарыялады. Мындай кадам региондогу кырдаалга кандай таасирин тийгизет деп күтүүгө болот.
Stability in the region.
Oh, that makes this very complicated actual complicated.
Бул ансыз да чиеленишкен абалды ого бетер татаалаштырат. Күрдстан Ирак жана Түркия менен чектешет. Эки өлкө тең аймактын эгемендигине каршы. Күрдтөрдүн көз карандысыздыгы жаңы чыккан маселе эмес, бирок аны кантип ишке ашыруу керек? Өтө татаал. Биз коңшулардын иш ара мамилелерин эске алуубуз керек.
Very complicated situation. We have to see the reaction of neighbors.
Thank you very much Mr. Mostofi. Мосулдагы өнүгүүгө Азаттыктын кабарчылары көз салып турмакчы. Мосул операциясы тууралуу бизге Азаттыктын жакынкы чыгыш боюнча талдоочусу Арман Мустафи айтып берди. Биз берүүбүздү улантабыз.
Ободо Азаттык радиосу биз жана дүйнө берүүсүнүн экинчи бөлүгүн бир аздан кийин сунуш кылабыз. Азыр болсо бүгүнкү негизги кабарлардын учукай мазмуну. Иерусалимдеги атышуудан 3 киши жараат алды, алардын экөөнүн абалы оор деп кабарланууда. 11-12 июлдагы селден жабыркаган кадам жайдын Орозбеков айылы калыбына келтирилүүдө. Эл аралык мунапыс уюму укук коргоочу Нобель сыйлыгынын лауреаты Лю Сяобонун өлүмү үчүн Кытай бийликтерин сынга алды. АКШ президенти Дональд Трамп Орусиялык кесиптеши Владимир Путинди Вашингтонго чакырат, бирок азыр эмес деп билдиришти Ак үйдө. Кыргызстан Ислам университети билим берүү жана илим министрлигинен кесиптик жогорку билим берүү боюнча лицензия алды. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк таанышам десеңиздер, азыр Чекит.орг сайтыбызга кайрылыңыздар. Азыр болсо биз жана дүйнө берүүсүнүн экинчи бөлүгүн сунуш кылабыз. Микрофондо Кубат Касымбеков.
Түркияда 250 ашык кишинин өмүрүн алган төңкөрүш аракетине 1 жыл толду. Бул окуяга тиешеси бар делген 10 миң деген адам жумуштан алынды, миңдегендери камакка түштү. Ондогон басма сөз каражаттары же жабылды, же өкмөттүн көзөмөлүнө өттү. Төңкөрүш аракетинен кийин өлкө аймагында киргизилген өзгөчө кырдаал режими алгыча алына элек. Соңку 1 жылда Режеп Тайип Эрдоган жетектеген Түркия кандай өзгөрдү? Алда бул теманын күнгөй тескейин түрк жана кыргыз эксперттер менен чогул талдамакчыбыз. Алды менен төңкөрүш аракетинин 1 жылдыгын утурлай Түркияда өткөн оппозициянын ири жүрүшү тууралуу Айзада Касмалиеванын баянын көрүп алалы.
Адилеттик деген уран менен коштолгон 25 күндүк жүрүш Түркиядагы төңкөрүш аракетинен кийинки бийликти сындаган ири акциялардын бири болуп калды. Анкарада башталган жүрүш жекшембиде Стамбулда жыйынтыкталып, ал күнү көчөгө 100 миңге чукул адам чыкты. 15 миңдей полиция кызматкери ишке тартылды. Демонстранттар Түркиядагы соңку 1 жыл ичиндеги тазалоолорду айыпташып, президент Режеп Тайип Эрдогандын өкмөтүнөн өзгөчө кырдаал режимин алып салууну талап кылышты. Оппозиция мындай жүрүштөр токтобойт деп убада берип жатат.
Биз чарчап чаалыгып калбайбыз, адилеттик үчүн жүрүштү улантабыз. Акырына чейин күрөшөбүз.
Оппозициядагы элдик республикалык партиянын 450 чакырымдык бул жүрүшүнө баш аягы 1.6 миллион адам катышкандыгы кабарланган менен бул санды расмий түрдө тастыктоого мүмкүн болгон жок. Батыш басылмалары чоң масштабтагы бул жүрүш анын уюштуруучусу үчүн да, президент Эрдоган үчүн да күтүлбөгөн окуя болуп калганын жазышты. Жүрүштү коштоп жүргөн партия лидери Стамбулдагы жыйында 2016 жылдын 15 июлундагы төңкөрүш аракетинен кийинки түрк бийлигинин кадамдарын кескин сынга алды.
15 Haziran 2017'de
Өкмөт 15 июлдагы төңкөрүш аракетин пайдаланып 20 июлда өзгөчө кырдаал режимин киргизүү менен өзү төңкөрүш жасады. Алар парламенттен бийликти тартып алышты. Биз муну Хан сарайдын 15 июлу деп атайбыз. Өзгөчө кырдаал режими жарандык төңкөрүшкө айланып, аткаруу, мыйзам чыгаруу жана сот бийлигин бир адамдын колуна карматып койду.
Биздин ик
Президент Эрдогандын өкмөтү төңкөрүш аракетин АКШда бозгунда жүргөн түрк динаятчысы Фетхуллах Гүлендин тарапкерлери уюштурду деп билдирип, анын кыймылына байланышы бар делген 120 миңдей адамды иштен айдады. 40 миңдей киши камакка алынды. Гүлен жана анын кызмет кыймылы бийликтин бул айыптоолорун бир нече ирет четке каккан. Түрк лидери Эрдоган болсо, бийликтин кадамдарын жана аягы көрүнбөгөн камоолорду жактап келет.
Özellikle bu ülkenin devlet yapılanmasına
Бул адамдар мамлекеттин ички түзүмүнө тымызын кирип, мамлекеттик башкарууга шек келтиришти. Алар куралдуу күчтөрдүн арасында туруп, ырайымсыз ишке барышты. Өз улутунун учактарын, танкаларын, артиллериясын өз элине каршы колдонушту. Бул адамгерчиликке, адепке жатпайт.
Бу алчактыктыр, бу намуссуздуктур. Булар буну жасаштыр.
Соңку бир жылда Түркиядагы бир топ олуттуу өзгөрүү болуп, апрель айындагы референдумдан кийин өлкө парламенттик системадан президенттик башкарууга өттү. Президент Эрдогандын ыйгарым укуктарын кеңейткен бул сыяктуу өзгөрүүлөрдөн кийин батыш өлкөлөрүндө Түркия авторитаризмге багыт албайбы деген кооптонуулар күчөдү.
Түркиядагы соңку бир жылдагы дал ушундай өзгөрүүлөрдүн чоо жайын жана бул окуялардын Кыргызстанга таасирин Стамбулдан биз менен байланышта турган саясат таануучу Стамбул университетинин доцент доктору Хакан Гүнеш жана Бишкек студиябызга келген жаш ишкерлер ассоциациясынын координатору Руслан Акпатбек менен талдайбыз. Саламатсыздарбы, Хакан мырза, сизден баштасак. Бир заманлар Түркия
кезинде парламенттик демократиянын үлгүсү, ислам менен либералдык баалуулуктарды айкалыштырган, экономикалык өнүгүүсү менен өрнөк болгон өлкө катары таанымал эле, төңкөрүш аракетин баштан кечирген Түркиянын азыркы портретин сиз кандай мүнөздөйсүз? Түркия азыр кандай өлкөгө айланды?
Өлкөгө дөнүштү.
Evet. Türkçe devam edeyim. Doğru mu?
Doğru.
Peki. İki önemli gelişme
Эки маанилүү өзгөрүү тууралуу сөз кылсак болот. Биринчиден, Түркия авторитардык өлкө түшүнүгүнө дагы жакындады. Эркиндик, басма сөз эркиндиги дагы азайды. Жарандардын укуктары мурдагыдан чектелди. Экинчиден, Түркияда диний консерватизм күчөдү. Натыйжада төңкөрүш аракетинен кийинки бир жыл ичинде Түркия ары авторитардык, ары консервативдүү өлкө болуп калды. Бул алкактан алып караганда коңшулары менен мамилеси да начарлады. Кетти. Албетте, бул Түркия үчүн жагымдуу кабар эмес.
Булар табики Түркия үчүн олумлуу кабарлар дейт.
Эрдогана келинче, Түркиядагы
президент Эрдоганга келсек, Түркиядагы 15-июль окуясынан кийин Режеп Тайып Эрдогандын өзгөчө улутчул атуулдардын арасындагы кадыр баркы өскөнү белгиленип келет. Эрдоганга карата түрк коомундагы азыркы мамиле кандай?
Насыл нитилендире билесиңиз?
Türk toplumu son 5-6 yıldır
Sonku 5-6 yılda Türk koğumu iki karama karşı tarafka bölünüp kaldı. İki uyul payda boldu. Erdoğan'dı koldoğundordun jana ağa karşı taraftardın pikirleri oğoy menen özgörbös boldu. Uçuldar Erdoğan'dı toluğu menen koldoyt dep aytuuga bolboyt. Sebebi 3 ay murda ötkön baş mıyzam referendumunda uluçuldardın basımduu bölügü Erdoğan'a karşı doğuş berişti. Albette alar Erdoğan'dı Kürttörgö, Kürt Cumhurçular Partiyasına karata sayasa колдошот, бирок Эрдогандын Түркиядагы светтик түзүлүшкө доо кетирген саясатына каршы турушат. Себеби Түркияда шаар жергесинде жашаган улутчулдар светтик көз карашты жакташат. Эрдогандын диний, эскичил саясатын жактырышпайт. Андыктан улутчулдардын баары колдойт деген туура эмес. Бирок бир нерсе туура. Эрдоган улутчулдук картасын мурдагыдан көбүрөөк колдоно баштады. Ал секулярдуу, республикачыл жарандарга таасир этүү аракетин көрүп жатканын, кандайдыр бир деңгээлде ийгиликке жеткени да айтылып келет.
Хакан Бей, дарбы киришимден соң
Хакан мырза, төңкөрүш аракетинен кийин түрк экономикасы солгундаганы менен 2017 жылдын алгачкы айларында жогорулоо байкалды. Быйыл президент Эрдогандын өзүңүз белгилеп өткөн конституциялык өзгөртүүлөрүн шайлоочулардын жарымынан бир аз көбү колдоп да берди. Мунун өзү деле Эрдогандын саясатын эл жактайт деген көз карашты далилдебейби?
Бендини канытламазбы?
Hayır kanıtlamaz. Türkiye'de her konu %50
Жок, далилдебейт. Түркияда кайсыл гана маселеде болбосун коомдук пикир туура экиге бөлүнгөн. Төңкөрүш аракетин ким жасады деген суроодо калктын 50% гүленчилер кылды десе, калган 50% гүленчилердин тиешеси болсо да, өкмөттүн бул иште салымы болду деп ойлошот. Калктын жарымы экономика өнүгүп жатат десе, жарымы начарлап жатат дешет. Андыктан Түркиядагы коомдук пикир дээрлик көпчүлүк маселелерде 50-50 же 49-51% көрсөтүш менен экиге бөлүнөт. Албетте, кээде бир тараптын пикири үстөмдүк кылышы мүмкүн, бирок көп эмес. Мындан улам Түркия азыр элестүү айтканда кан басымы жогору өлкө болуп турат. Экономикага келсек, Түркиянын мурдагы казыначысы баш болгон адамдар статистикалар атайлап жогорулатылганын, расмий маалымат чыныгы абалды чагылдырбасын айтып жатышат. Бирок калк экономикалык кризис болуп жатат деп ойлойбу? Кайрадан эле пикирлер эки ача.
Кыргызстан түрк окуу жайларын жабуу тууралуу Түркиянын өтүнүчүн четке каккандан кийин кыргыз түрк алакасы дагы согундап кеткен эле. Ушул жерден Бишкектеги экспертибиз Руслан Ахматбек мырзага суроо бергим келип жатат. Руслан мырза, эки өлкөнүн алакасында мындай солгундоо Кыргызстандагы кайсы тармактарга көбүрөөк таасирин, балким кедергисин тийгизди?
Кутмандуу кечиңиздер менен, Кулатбек мырза, биз сурооңузга жооп берден мурун бир нерсени баса белгилеп кетиш керек. Жана сиз айткан түрк кыргыз же кыргыз түрк мамилелеринин солгундоосу ошол сиз айткан өтүнүчтүн четке кагуусунан кийин башталган жок. Тилекке каршы ошол Түркиянын жана Хакан мырза айткан ички саясатынын агрессивдүү Кыргызстанга таңылуу аракети жана биздин ички иштерибизге кийгилишүү аракетинен кийин ушул жараян башталды да. Таасир албетте биздин өлкөгө болду, бирок биздин өлкөгө таасир болгондой эле бул Түркиянын өзүнө дагы болду. Мисалы дээрлик биздин оюбузча мына Кыргызстанда биз иш дүйнөсү элчилик менен иштөөнү токтотуп койгондой бир түр көрсөтөт да. Иштөөнү токтотуп койдук. Бул жердеги балким Кыргызстан дагы Түркия дагы өз убакытын кылып кетет албетте. Бул талашсыз. Бирок бир нерсе бар, Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы кызматташуу токтоп калгандай сезилет да бизге ушул акыркы бир жылдын ичинде.
Бизнес жагына келсек, төңкөрүш аракетинен кийин Түркияда иштеген кыргыз ишкерлери артка кайтып келгени да кабарланбадыбы? Соңку бир жылда кыргыз түрк бизнес алакаларында кандай өзгөрүүнү байкадыңыз экономикалык, бизнес ишкерчилик тармагында?
Кыргыз түрк бизнес акыркы учурларда абдан мындай үзгүлтүккө учурады. Биз жылда орточо бир эки жолу жок дегенде кыргыз түрк форум уюштурчубуз. Биздин бир жылда орточо бир 100 жакын түрк ишкери, анан өзүбүз дагы бир канча делегация менен Түркияга барып катышчубуз. Бул акыркы учурда Түркиянын да тилекке каршы Кыргызстанды баягы имиджини бир аз каралоо аракети дагы көрүнгөн ушундай бизге ушундай сезилди да. Кыргызстанды жанагы террорист десе эле бул Кыргызстандын жараны деп же кыргыз деп анан кийин бул төгүндөлүп туура эмес маалымат болуп ушунун айынан дагы өзгөчө билим берүү тармагында да бизнес тармагында дагы мамиле солгундап кетти да.
Мына эми июль окуяларынан кийин биринчи жолу кыргыз спикери Чыныбай Турсунбеков май айында Түркияга барбадыбы? Анан эми кыргыз түрк алакасы алдыда, алдыңкы айларда, балким алдыңкы жылдарда кандай өнүгөт деп күтсөк болот?
Эми кыргыз түрк алакасы биздин баягы мамилебиз тетиги мурунку көп жылдарга таянат. Бир гана акыркы жылдарга эмес, тамыры терең. Ошондуктан бул жерде бир нерсени айырмалаш керек, балким өлкө саясаты менен өкмөт саясатына бир айырмалаш керек го дейм. Бул дагы өтөт, бул баягы ортодогу түшүнбөстүктөр, келишпестиктер убактылуу деп ойлоп атабыз. Биздин түрк эли менен кыргыз элинин ортосундагы мындай мамилебизди үзө тургандай же болбосо бизге бири бирибизге унута тургандай эмес да. Биздин тескерисинче бизди бири бирибизге байлай турган биздин орток баягы биздин бири бирибизге окшоштуктарыбыз да эле балким же болбосо тарыхый маданий өзгөчөлүктөрүбүз толтура. Ошондуктан потенциалыбыз чоң. Эми мындан кийин дагы ушу жанагы күтүү режиминен чыгып мамилебиз өнүгөт эле деген үмүттө турабыз. Анткени биздин чын эле бөлүшө турган эчтекебиз жок да.
Түшүнүктүү. Бөлүшө албай турган тескерисинче. Руслан мырза, рахмат сиздерге. Түркиядагы төңкөрүш аракетинен кийинки өзгөрүүлөрдү Стамбулдагы саясат таануучу Хакан Күнеш жана Бишкектеги эксперт Руслан Ахматбек менен талкууладык. Албетте соңку бир жылда Түркияда болуп өткөн окуялар боюнча түрк өкмөтүнүн өзүнүн да жүйөсү бар. Алар албетте туруктуулукту камсыз кылуу үчүн гана бул кадамга бардык дешет. Дүйнөдө жана ар бир үйдө, анын ичинде сиздин үйдө тынчтык болсун деген тилек менен биз жана дүйнө берсин ушун менен аяктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.
Биз жана дүйнө берүүсүн Азаттык чекит орг сайтыбыздан да көрө аласыздар. Видеонун аталышы Халифаттын күүгүмү Түркиядагы бөлүүнү ошол эле сайтыбыздан. Эфирден кеткен радио материалдарды жана башка маалымат кабарларды окуп туруңуздар. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жакшы кызы коштошот. Саламатта калыңыздар.